chiamato l'America.
Udo Washington DC.
Sangwe Mokili Lelo na la voix de l'Amérique, The Voice of America. On dirait qu'il y a Washington DC. Et pas Iwa Pitokomi, 12h. 18h na Kinshasa, pe Brazzaville. 19h na Bukavu, pe Kisangani. Mpoko e la mou, pe Boye, Ibo la mou na Bino. Banso na Basango na Biso. Sangwa Moki Lelo, na Lokota na Lingala. Fatou Makala la Limasi, na PJ Elliott, Bazali Bongo, Onzele Amassini. Na Lissal ici, ya Edi Sango, Sangwa Moki Lelo. Et pe Samele Bino, na Marius Murunga. Boyoka Basango, Tomeme Bino Lelo. Batomboki ya ADF tukumi bale na misato ba bomami na baifardese na mboka mukusa na territoire ya Beni.
Grâce à collaboration na population na bise, collaboration ya population na biso na armée to salaki musala et to bomaki et lobi loleki ba ADF MTM 23 et to récupéré ki 5 armes AK-47.
Na Congo Brazzaville et tumbu ya boloko ya mibu zomi et katelami na bato batano ba policier mpe ba civil ba e, ba buka ki bilenge ba ike makolo mikolo mileki
bango baza ba policier role na bango zali ko buka makolo de ezali ko présenter bango na tribunal c'est le tribunal ba juger bango mais bino moko na bino moko ngongo zo bananga na bomema na sia via djuko ko buka makolo eza bien tie.
Na Niragongo na province ya Nord Kivu ba konzi bazali ko pekisa bato ko zongela kotonga bandako na bango na ngomba ya Niragongo sima boleki ya volcan.
Gouvernement central décide que tout le monde va tourner dans le sous-sol. Il y a des trop dangereux, parce que jusqu'à présent, chaleur, il y a des macasses. La casse, il y a un volcan. Voilà. Gaz, c'est ça qu'on peut dire.
Le coin de l'économie, c'est un mini-néi. Tokosu qui s'abonne à Masolo Nabiso, na Masolo Nabiso, Monganga, Monganga, na Salanini, na Fatou Makalala, Alimasi. Tala Masolo Kitoko, Tobombe Libino Mokolo Malelo, Tokolanda Nyoso, Anana Bolaïsi, Maman Gonga Moke. Kasi sika to landana ino basa ona biso na mukuse e yepesa meli biso na Edi Isango.
Uganda isepelite na ekateli ya Cour internationale ya justice eye piti mitindo ete ekolo eye efuta dolar milion kama na tukumi bale na mitano na ekolo Congo Democratique pona bubumi bato pe bubebisi biloko na bitumba ya mibale na RDC. Ministère ya mambi ya bapaya ya Uganda elobi na libisi ete ekateli ya Cour internationale ya justice ezali sembote pe ezali na mbeba mingi lokola pe ekateli ya Mbala elekaki na 2005 Uganda ebwakisi ekateli yango pe elobi ekamo ete mampinga mayango malakisami mosapi tango mampinga ya bikolo misusu pe mazalaki kosala bitumba na ekolo Congo Democratique na ntango yango Kampala ekondoli ete esalaka tango inso makasi pona kosala mosala elongo na mbula mtari ya Kinshasa. Tokundola ete mampinga ma Uganda mazalisi ka uto sanza ya zomi na moko eleki kubunda elongo na mampinga ma ekolo Congo Democratique puna kubengana ba ADF na Ituri pe na Beni na Monyele ya ekolo Congo Demokratika. Union Européenne elaki kotia euro miliard kama moko na ndambo na misala na Afrika mibu mikoya. Presidente Tomo Kambia Commission Européenne Ursula von der Leyen alobi yango na mobimbo wazali kosala sika na Dakar na Senegal alobi kuzala puna linaka ya yambo libengami Global Gateway lisalami puna Afrika bakambi babikolo bia Afrika pe mbula matari ya Union Africaine pe ya Union Européenne bakokutana na likita puna yango na Bruxelles le 17 pe le 18 février ekoya. Zoe Kabila leki ya mokonzi ya kala Joseph Kabila pe mokambi ya kala ya ituka ya Tanganyika akokite kosala mubembo pona kokende na Afrika du Sud na Afrika ya Ngele lubi na mpokwa. Passport na ye ezwami na mokambi ya DGM direction ya misala ya mibembo pe ya bapaya pe asengami kokende kozwa yango na aner misala ya bukingi po mokambi na yango wazali na mposa ya kozwa sango nzike na monoko na ye elobi moko na bayi nzinga nzinga ya Zoe Kabila. Zoe Kabila azalaki kozela kozwa mpepo pona kokende na Afrika ya Ngele kokutana na libota ya ili zali kuna utu mwa mikolo. Nungu nungu ez ezali kati na basenateur na bofundami na koluka kokweisa misala miamboka ba union sacré ba sakola ki lobi loleki ete batikali sima na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pe ba pameli mayele manso ya koluka kokweisa misala miamboka mokambi ya sena Barati Lukwebo moko na ba union sacré alobi ete aliki ezali kaka nungu nungu po enquête moko te ezali kusalema na sena pona likambo yango na ngambo na ye Augustin Matata Ponyo sika senateur kasi ministre Oyambo ya Kala komi na Twitter ete atikala ata mokolo mokote kozala na likita ya koluka kokweisa bakonzi tope bokonzi. Matata Ponyo akebisi ba senateur basusu na kokosa makambo tango bazali kokokate kolimbola na bana mboka bokambi ya mabe pe ya makasi. Na ngambo na ye Sami Badibanga senateur ya sikape Kala ministre Oyambo akebisi pe bato balingi kobungisa mayele na bana mboka basusu pe kati na basenateur lokola Evariste Bouchard pe balobise na nzela moko wana. Parke ya Rome esingi bosambisami ya basali babale ya PAM pona bobomi ya ntoma ya Italie na Virunga na 2021. Parke ya Rome epameli basali baye babale moko ya ekolo Italie pe mosusu ya ekolo Congo Democratique po basalaki mosala malamu te tango bamemaki ntoma ya Italie na ekolo Congo Democratique kotala bisalami ike na Virunga. Mobu moko mokoki wuto bobomi ya baye kabila Iyeke na Bitumba na Bankundo na mboka Janga na Maindombe Kundoli Human Rights Watch.
Merci mingi Edi Sango pour nous avoir biso na mukuse. Batomboki ya ADF tukumi bale na misato ba bomami na FARDC na mboka Makusa na territoire ya Beni. Mampinga ma ekolo Congo Démocratique masakoli mpe lisusu ete ba botoli bibundeli bia batomboki bae. Tonanda bolayi uto engumba Beni na Erikas Mwisi.
Mbolobili ya sektiyo operasyon sukula an alimboli ete ba dongolomi sobaye ba betama kilo lenge longobani. Kapitene Anthony Mwalushai apesi mbano. Tulanda kapitene Anthony Mwalushai.
Kati ya mapinga na biso tozaki na patrui de komba kote ya Makosa se a l'ouest ya nord-est ya Mangina nou tozaki kampman moko ya ba ADF grase ya kolaborasyon na populasyon na biso kolaborasyon ya populasyon na biso na arme tosalaki mousala eto bomaki lobi loleki ba ADF MTM 23 et on récupère qui 5 armes AK-47.
Mulobeli ya misala mibingami sukula an abakisiete mbapinga maikolo makosala ete atako mbokolo mokote miango ya batomboki ya kokabula mboka miko kisama. Tulanda kapitene Anthony Mwalushai.
Na batinyoso oyo ya politique na société civile na ba acteur politique ya Congo na biso surtout ya région de Beni tozoloba pona kima ekota esengeli biso nyonso tomikitisa toyebi ke ba politicien baza na kati ya koluka pouvoir me biso bafacilite biso tâche tosala mosala na biso koluka pouvoir elingi koloba ete kodiabolize arme te quelque sort kamp oyo ya bino opposition majorité biso nyonso toza bacongolais lobby bokozala pouvoir bokozala besoin ya arme donc biso toza neutre et toza au service ya peuple donc biso nyonso bapoliticien ba ndeko ya ba société civile totika ki populisme ezope sa biso eloko mokote ya mutuya ezake to travailler pona mboka na biso ezala balkanizete pona mboka na biso etika la bomoko force na biso ezake toza na 26 provinces toza na population ebele
azado lisangali ya makoki mabomoto elobi ongambo ne yango ete esepeli lolenge ba defin tukumi bale na misato babomami Oringavo mokambi ya zado na Beni asengi nde bozongi bwa kimya. Tulanda Oringavo.
Tulifata sisi wote ya kwamba
biso nyoso toyoka kiti mapinga ma ekolo Congo Democratique basoda babiso babitaki batomboki ADF pona biso ezali penza ya kosepela pwete za yaki na makusa ungambo ya Mangina. Bababu makilika tukome bale na misato. Basa na lisusu mingi pwete baku kwa kubasi lisa. Biso soki tozali kuyoka basango lulenge eye tozali ya kosepela. Basa la makasi pwete baku kwa kubasi lisa na bipayi nyonso na territoire kaka kunate.
Mangamu zote za territoire wasi sikuwe tukule.
Mapinga ikolo Kongo Demokratike mazali kokoba bitumba na territoire ya Beni elongo na UPDF mapinga ma Uganda bazali kobundisa badongolo misu ya ADF. Utaingumba Beni, Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Merci mingi Erikas Mwisi. Na Brazzaville etumbu ya boloko ya mibu zomi ekatelami na bato batano ba policier mpe ba civil baye babuka kibilenge bake makolo miliki mpona yango mbula matari esengeli kofuta ba million tukumi sato ya ba France CFA na ba bazwaki mpasi. Tolanda mingi uto Brazzaville na Arsène Severin.
Cour criminelle à Brazzaville et sambisi ba policier ba né pe ba civil misato oyo ba bukaki makolo ya bilenge na se ya viaduc ya Talangayi na Brazzaville na mbano ya suka batomi tano bazwi bitumbu na mbula zomi na boloko toyo ka maître Steve Bagn avocat ya bilenge ba bukanaki makolo
pona biso ba avocat ba victime to se peli na decision na parce que quand même bako bango baza ba policier role na bango zali Bouka Makolote, ils allaient vous présenter sur vos simi bateaux, ils allaient vous présenter dans le tribunal. C'est le tribunal qui va juger Bango. Mais Binomogo, Binomogo, vous vous avez dit que vous avez menacé à Viadu, vous avez dit que Bouka Makolo, et ça bien été, dans les 10 ans, après ce Bango, nous avons lobby que nous avons indemnisé sur la victime sous la responsabilité à l'État congolais, et pas à la victime de se faire une décision parce que ils ont l'argent à l'État. L'État a fait ça comme Bango, pas nous former partenaire, donc il y a un qui peut nous Bouka Makolote, comme bon parmi les gens donc l'État il prend la responsabilité il a former la police naïe, la gendarme naïe.
Mpona Trésor Nzila Kende, Mokambi ya Centre d'Action pour le Développement CAD, Bazouzi Basali Moussala Nabango Penza, Malam Malam Te.
Le lot tribunal assemblé chez Litambango, mais bisoto kanise que tribunal a sali transparence na Litambouana Te. Parce que bah oyo ba pesa ki ba mitindo na bambulumbulu pona kusala kusala makambo wana tribunal a tibango pembeni tribunal ye a monika kaba oyo basala ki likambo or moto oyo ba pesa ka mutindo na oyo asali la ka mutindo palaka ndenge moko.
Na kati ya ndako ya libanza moko ya bilenge atalisi mawana ye
Zanesi babuminga ye babuminga mwana tambole zati
mpona kosunga babote ya bilenge babukani kumakolo bazuzi bakateli mbula matari milio tukumi balepe tukumi sato Trésor Nzila Kende amoni misolo miango mizali mike
miso to moni yeke 30 milion ya limi moke tango tozo mona ndenge likambo oyo bazo jirango na niveau ya l'hôpital tango mosusu ya solo ekosenga ba évacuation sanitaire na mboka misusu 30 millions et ali et l'autre côté tribunal lingaki epesa ebele parce que bati yango na compte ya l'état.
Lelo sanza moko ba policier mpe ba civil ba bwakanaki na monyololo mpona ba torturaki bilenge na ba marteau moko na kasi na bango azwaki lwa uta Brazzaville Arsène Severin VOA Afrique.
Merci mingi Arsène Severin. Na Niragongo na province ya Nord Kivu ba konzi bazali ko kupekisa bato bazongela kotonga bandako na bango na ngomba eye nsima bozikisami na yango na botomboki ya volcan na sanza mitano ya 2022. Fiston ise mwami amembiso na ngomba ya Niragongo na Goma. Tolanda.
Sima ya ngomba ya moto ya Niragongo kutumbuka, peko sikisa na mboka motubwa ya teritoria ya Niragongo, bana mboka baibanda kuna bangu ezikaka bakomi kutunga likolo ya mabanga masalama sima na potopoto ya moto mpe lava. Na kota likambolina bakonzi ya ekolo Kongo Demokratik, bapekisi misala miye, pwete gati ekoki kozala na kati ipe ekoki koboma. Toyoka administrateur ya teritoria ya Niragongo ya Suda,
colonel Patrick Iduma.
Nous tenons à vie, il y a un volcanologue. Il y a une population qui a été sous-titrée. Nous devons délocaliser Bango. Tout le monde va voir le gouvernement de la République démocratique du Congo a tourné un abri. Un abri temporaire pour la conférence de la sinistre de notre pays. Nous réunions le comité local de la sécurité de la ville de Nyiragongo. Nous avons pris une décision contre tenu. Il y a un gouvernement central décidé que tout le monde va voir le gouvernement. Pour y aller trop dangereux, jusqu'à présent, chaleur y aller à ma casse. La casse y a la volcan. Voilà. Gaz est un climat. Alors la population ne peut pas autoriser que la population se reste sur Wana. Il y a une décision du comité local de sécurité pour que ici, tout le monde soit à Kotonganda, au nom de Kotonganda, pour Wana. Si on a une décision interdisant, on construit une d'accord avec l'arabe. Que Pékis a mis Kotonganda, pour l'arabe à volcan, jusqu'à la nouvelle ordre. Alors on a pris ce délai à 7 jours. On va dire que Tonga déjà va retirer ma bilan de Bango, va retirer le matériel de Bango.
Au Kitanabis, on a beaucoup Kasenyi na territoire Nyiragongo et pas wepinda ku ekomi kotongama likolo na mabanga masalama sima na potopoto ya moto ku kangama to lave ukutanaki na mwana mboka Teron Kanani moko ya bakambi ya mboka eye alobi na makonzi o bazali basola mpeko yoka na bavandi ya mbona kubuka bandako na bango toyoka mwana mboka Teron Kanani
kuona savire kuona hii kazi yenye nimefanya hapa. Mimi sione shida ya rave, vinaona rave isha pola, kuingana na gisi watu wanateseka mukambi.
Na musala oyu ya kutunga na stali awa, na mabanga ya ngumba ya moto, na mwani loko ya matata te, mulunge ya moto zali sute, pona timboli mabulu ibele awa, na mwani moto te na kati ya mabanga. Kuna na kan, tozo nyokoma, na zali su na siga musu wa uvanda te. Talatina, na zotunga kaka siga ndagu na ngai zaraki liboso. Biso tosengi na bakonja mboka, bayo kila biso mawa. Babu kabanda kuna biso te, kati, basu na biso na manzanza tope mabaya, pote toto nga banda kuna biso na kimia.
Gisi tunaizoea. Sia tuishaona hakuna danje, sia watusaidie, watuonee huruma, kama wako na kidogo kweli nzanza moya, watupatie hayo, tujenge hapa kwetu. Shida hakuna, kwetu ni sawa kabisa.
Pende na sanza libwa eleki, wuta volka ya Nyiragongo etumbuka kipe, ezikseki nda kupe bato. Motango ya baweyi, muzalaki tukumisa tuna mibale, anambula matari ya ekolo Kongo Demokratika. Wuta ngumba goma fiso ise mwami, pona lulaka la Amerika.
Merci mingi fiso ise mwami, boka kitulubi ete zaraki na sanza mitano ya 2022, ezaraki bongo na sanza mitano ya mobu 2021.
Na Kishasa kuliko na ndavewa wa Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Lelo tozali mokolo ya minei tompe jeudi, ezali mokolo moye tolanda kama solo na biso na kombo ya Monganga Monganga. Na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi. Lelo akolobela bokono ya Mokongo. Mingi mingi na isika musala. Mpe koluka koyeba mokumba ya employeur na isika basali na yeba mwona nini na pasi ya Mokongo. Eloko nini tokoiko sala pona kukima kuzwa bapasi ya Mokongo na isika musala. Pona kolobela ngo Fatuma Kalala Alimasi ambi pona biso Dr. Mati Ekese Lucette azalibongo spécialiste na médecine de travail na ekolo Kongo démocratique. Tolanda bango.
Monganga, nazo yo kapasi ya wa, nasala nini?
Sopyo za yo kaboye, isingili yo mona biso minganga. Lelo na kati ya monganga monganga na sala nini, na yambi Dr. Mati Eke Selucet, azali spécialiste en médecine du travail. Asala kabongo pona gouvernement ya RDC. Tozali kolobela likambo litali pasi ya mokongo pona basali, baye bakendaka na musala. Etude moko esalamaki na France, Opinion Way, la boutique du dos. Et l'objet était 76% ya ba salariés ba belaka maladie ya mokongo. Ezala mobali to mwasi. Mingi ya ba ebazalaka na problème na mikakatano ya mokongo. Ezali ba o bazali na mbula tukumisato. 40% mobimba ya ba ewana ba lekisaka ngonga sambo ya kovanda. Dr. Mati, yebisa biso nanu. Ba raison wana ya pasi ya mokongo ezali nini eloko nini ba employeur bakoki ko sala soki employé aye komilela na pasi ya mokongo
lokola otininga motina na likambo etali pasi na mokongo ezo tana ndela ya mosala eza malamu lokola deja orientenga na ndela ya mosala Pokeli te lobi pasi na mokongo ba kozi to biloko esala kaki pasi wana ya eza makambo ebele. Ekoki kowuta pe na mikrobe, mikrobe etalemi na nzoto ya moto, epesi epe pasi na mokongo. Me oyo pasi ya mokongo ezouta na mosala, eza nde mosala nde motu, ezosala ki pasi wana eya. Alo, na esika ya mosala, telma ba misala ezali ebele, Alors, ils ont peut-être fait par attitude moko ébélé pour être mon Congo à la exposé. D'assister été mon salaire au niveau salarié mon Congo est bougé tout est bougé pénzaté. Ma copie cet exemple à mon salaire ou à un bateau bas à un bureau. Si un vendeur un bureau azo coma azo coco travaille na bas dossier avant d'y accoutu pour vendre pendant qu'on a moulaï à pour bouger ça mon Congo na été avant de casawan. D'assister par exemple d'un chauffeur. Banda ya vanda kina vola, zo kumba, zo salaba. Donc, avande li kaka position wana mokongo pe, vandi kaka na etika wana. Alors, ozala na eta wana, epe sakape pasi na mokongo. Na sase ete mokongo wango, ezaka na bamikuwa, moko ikangama, kangama, babenga kango zensebre. Le fait ke moto avandi, abuji ata elo kote, misle, esali ata exercice mokote, eko sala ke misle wana ako perde, kauchu na yetu benga kaulia benda na po miski sala ninde nge wana. Meloko la vandi na ngunga mulai abuji ata miski wana mindi te miski wana pe alembi makasi na ye ya kubenda na etiti. Aletangu makasi na kubenda na etiti. Esali kibani kuwa we lata mokongo wana ibani kunyetama. Tangu zuko nyetama wana beye kupesa pasi na mokongo. Nyangwana na tangi batu baza ya mosala wana. Ulenge mosisi pasi na mokongo kuhuko ya na etika ya mosala. Ezande ki ba oyo ba sala ka mosala, me mosala ngo yisala ki mokongo e bouje na ndenge ya mabe, na ndenge par exemple ya kogumba ma. Mosala misusu sala ya ki moto avan sala ngo ikwa gumba mokongo na ye. Imingi na misala ya ba domesticite, ba toho ba sala ka nandako. Mosala mosala ikwa gumba ma. Sope si par exemple ba mosala yo ba zande ki ba manson, ba oyo ba sala ka makambo ya ba bepi, ikwa gumba ma. Kukula pe bashaka, ito agumba ma. Misala nyoto, ito sala ke mosali, ito agumba mokongo na ye. Donk, ajwa, mutu na ye akitisi na se, mungo mokongo gumba ni, benda ni. Panda lontan, na ba exercice, ito se repete, au courant de la journée, eko kito benda pe pati na mokongo. Na ki olandinga, donk, se ki obuje pe mokongo se panda lontan, eko pe pati na mokongo. Se ki ito sala mosala, ozo kongo. Kogumba mapena ba position yote mokongo benda ni penza makase bongo zi sala kango mosala no ezande yi foka kayangwana ekopesa yu pati pona nini paske tango gumba ni mikuwa we kangami leni na lubaki yana babengi versebwe azakapena mwa singa we kangi ango babengi ligama singa wana tango benda ni makase yeta sali presyon oyu babengi mwa force moko boe be sali ke a la fin de la journée ko na kosala mosala na mingi moto akomi koyoka pasi na mokongo. Nazati wana mwa ba raison. Me ba raison mosusu pe ekoki kopesa pasi na mokongo. Ezali oyo tobengi lolenge mosala ezali kosala na condition de travail. Lolenge mosala ezotambola. oyebi ke mama fatu ata eloko babengi stress stress peso ke le kimakati epesa kapati na mokongo stress oyo eta na kala mosala stress ele kingai kondisio ya malamu te bazo impose ekosala ke na stress wana ekoki kofer fatigue biloko na ntangi eloko kaka basinga oyo eza na mokongo epesi pe moto fatigue fatigue wana epesi douleur na mokongo lolenge moko pe kondisio ya mosala ele mosala erespecte ba air nango oyo ba
singe
oyo ese eloba mpona mesengeli balobi na mboka na biso awa balobi ke mosala ifo moto asala 8 heures de travail après 8 heures de travail wana eza su mosala ekozala na bakondisio malamu te me soki moto azosala kondisio batie ya bien te asali 10 heures azali kaka na esika wana ekoki komemela ye te pasi na mokongo mpasi ya mokongo wana surtout babengaka position ya mabe omoni ata oza na bureau mais position ovandeli wana eza position meta na kiti ezali na hauteur moko te ezali sikoyo ke ogumbami na mwa position moko ozosala mosala na mwa force moko ya position oyo ndenge nzoto ya moto esengeli etelema te ekopesa pe pasi na mokongo mosala oyo ya kotelema panda longtemps naza kaka debu pwa wana nyonso ya nzoto ezotisa na esika ya mokongo wana avant kobanda makolo na fin ya journée pe to na période moko soki eza kaka na meme position wana ekoki kopesa pe oyo tobengi pasi na mokongo ya zoto
Docteur Mati, mutu pa koki ko evite papasi wana ebongo mpona ko evite yango eloko nini bandeko na kati ya mosala basengeli kosala mpona kokweya na likama oyo ya bapasi ya mokongo te
Merci beaucoup na motuna. Tobengi yango pasi na mokongo euti na nzela ya mosala. Cela veut dire que ndenge natangi ba raison wana elakisi mpona koevite to mpona kosoulage mpona koevite pasi wana ya esengeli ke oyo apesi yo mosala oyo ozosala ayeba kojoue role moko na sens oyo tobengi yango ba condition de travail mpona koevite oyo babengi pasi na moko parceke ndenge euti na mosala yango nde babengaka maladie professionnelle parceke mosala nde apesinga maladi wana mosala nde asali ke nazwa bokono wana alors bokono wana euti na mosala alors lokola euti na mosala nani apesinga mosala ezali employeur na ngai moto apesinga mosala e employeur na ngai apesinga mosala ya poste moko oyo nazosala ke soki nazosala yango na modele wana nakoyoka pasi na mokongo alors esengeli na yambo ete employeur ntango azo kotianga na esika wana abongisa bacondition de travail po ete pasi wana ezala te alors esengeli na biso nde yango wana pe mibeko ya oyo ezokamba misala ezoyebisa na chaque employeur e ntango yo oza na société na yo ntango yo obengi bato mpo baya kosala na société na yo yo mpe osengeli otia oyo babengi systeme oyo ekosécurize santé ya batravailleur na esika bazali mibeko ya leta ndeti na biso awa na république démocratique du congo eza na mibeko oyo elobi ke soki travailleur to employeur aza na société na ye esengeli atia bacondition nyonso mpo travailleur akweya na maladie professionnelle songolo pakala te mpona travailleur akweya na accident songolo pakala te na nzela ya mosala e mpona ye permettre ye asala biloko wana esengeli na ye atia bastructure oyo ezali approprié ndeti tobengi yango baservice oyo babengi specialement service de santé au travail soki atia en place service wana atie mpe bato oyo baza recommande mpo bagere service wana bango nde bakozala apele ya kokonseyaka employeur ke na place ya poste oyo tia eloko oyo mpo travailleur ayoka mokongo pasi
Merci mingi Fatouma Kalala Alimasio yambaki bongo pona biso docteur Mati Ekese Bisset spécialiste na médecine de travail na Ecolo Congo Démocratique. Tokomi bongo na suka ya sango ya mokili ya mokolo mwalelo. Totoni bino botondi lokola bolanda kibiso tukuta na bino lisusu na ngonga ya 20h30. Tokolanda eteni ya mibale ya masolo monganga monganga na sala nini na 20h30 na deuxième édition na biso. Izali bongo 20h30 ya Kinshasa mpe ya Brazzaville. Boko kipe kolanda basango mitango na biso esusu na site na biso internet www.vewalingala.com obosa na pete ko like page na biso Facebook Vewalingala pasango na biso ya lele pesamela kibino na lisungi ya Edi Isango Fatou Makala la Imasi na PJ Elliott bazala kibongo onzela masini kombo na ngai Marius Muhunga otikala malamu.